The Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ከተማ ሞያሌ ተፈጸመ ቀጥለት በጌጋ ተፈጽሞ ዝብል እምነት ከመዘይ ብሉ ሐላፊ ቢሮ ፍትህ ክልል ኦሮሚያ ገሊጹ አምስ ኢንተርናሽናል በወገኑ ዓለም ነዝኸው ጉዞ ይግባ ኢሉሎም ናይ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መሰላት ኮሚሽን ቅድምሎም ዝተፈጸሙ ጉዳያት ሪፖርት አዋዲዱ ከምዘዳለው በመግለጽ ተጸዋዕነቱ ንፓርላማ ስለዝሆነ ንምቅራቡ ይጽበ ከምዘሎን እዚ ናይ ሎሙውን ምጽራይ ከምዝካየድን ገሊጹሎም ጽዮን ግርማ ስራሕ ተጻጻባለው ገብረ መድህን ካርባዩ
ቀዳም ሓደ መጋቢት ክልተ ሸን 10 ዓመተ ምህረት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ቦሮና ወረዳ ሞያለ ከተማ ሽዋበር ኣብ ዝተብሃለ ቀበሌ ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 10 ሰባት ተቓቲሎም ካልኦት 11 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ይዝከር። ኮማንድ ፖስት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብጌጋ ሓበሬታ ነቲ መቕተልቲ ከም ዝፈጸመ ገሊጹ እዩ። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ፍትሒ ክልል ኦሮምያ አቶ ታዬ ዳንዳኦ ግን ነዚ ኣይተቐበልዎን።
በቢሮችን እምነት ይሄ ነገር ስህተት ነው ብለን አናምንም። ምክንያቱም እዛ አካባቢ
እምነት ቢሮና እዚ ብጌጋ ዝተገብረ እዩ ኢልና ኣይነኣምንን። ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ዘይተዓጠቑ እዮም፣ ቀትሪ እውን እዩ፣ ለይቲ ኮነን። መን እንታይ ከም ዝሓዘ ብግልፂ ምርኣይ ይከኣል ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ዘይተዓጠቑ ሰባት ስቕኢልካ ምትኳስ ፈጺሙ ብጌጋ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ገሊኦም ምስ ወደቑ ብሰለስተ ጥይት ዝተቐተሉ እውን ኣለዉ። እዚ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ እምበር ፈጺሙ ጌጋ እዩ ኢልና ኣይነኣምንን።
ኣብታ ከተማ ዝኾነ ይኹን ዕግርግር ኣይነበረን እውን ኢሎም። ብቕድሚት ማለት ሰንበት ንመንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን መግለፂ ዝሃቡ ተወካሊ ሴክረታርያት ኮማንድ ፖስት ሌተናል ጀነራል ሓሰን ኢብራሂም ናብ ኢትዮጵያ ሰሊኹ የኣቲ ነይሩ ንዝተባሃለ ናይ ኦነግ ሓይሊ ንምጥቃዕ ብዝብል ብዝተጋገየ መረዳእታ ነቲ ተግባር ዝፈጸሙ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ክሕተቱ እዮም ኢሎም። ሰራዊት ኣብ ከምዚ ዝበለ ዕግርግር ተልእኹ ዝፍጽመሉ መምርሒ ከም ዘሎን ነዚ ዘይተኸተለ ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ኣብዚ ዝተሳተፉ ኣዛዝ ሰራዊት ሓዊሱ ካብ 5 ዘይበዝሑ ኣባላት ሰራዊት ዕጥቂ ብምፍታሕ ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም ምርመራ ምጅማሩ ገሊፆም ኣለዉ። ብምስዓብ
በሰራዊታችን እንደዚህ አይነት ጥፋቶች ወይም ስህተቶች በሚገኙበት ጊዜ ዲሲፕሊን የሚሆን ወታደራዊ
አብ ሰራዊትና ከምዚ ዝኣመሰለ ጌጋ ክፍጸም ከሎ ናይ ዲሲፕሊን ወይ ወታደራዊ ተንከፍ ዝኾኑ ገበናት ክፍጸም ከሎ ዝፃረየሉ መስራሕ ኣሎ። ድሕሪ ምርመራ ኣብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ፍርዲ ዝረኽብሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ዝፃረን ተፃሪዩ ስጉምቲ ዝውሰድን እዩ ክኸውን።
ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ፍትሒ ኣቶ ታዬ ግን ገበን ዝፈጸሙ ጥራሕ ከይኮኑስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብሕጊ ክሕተቱ ከም ዘለዎምን ብጌጋ እዩ ተባሂሉ ዝተዋሃበ መግለጺ እውን ዘሕዝንን ስለ ዝኾነ ይቕሬታ ክሕተት ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝከታተሉ ኣቶ ፍስሓ ተክሌ እቲ መቕተልቲ ብጌጋ እዩ ተፈጺሙ ዝብል ተቐባልነት የብሉን ይብሉ።
እነዚህ የሞቱ ሰዎች ከብሉ መሳርያም ይዘው አልነበረም። ከዛ ውጭ ደግሞ
እዞም ዝተቀተሉ ሰባት ዕጥቂ ዝሓዙ አይነበሩን። ምስ ሓይልታት ፀጥታን ወታደራትን ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ኣብ ዝሓቦ ጉተቶ ዝኣተዉ አይነበሩን። ብጌጋ እውን እንተኾነ ስለምንታይ ይቕተሉ? እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ፈቐዶ ሽቆምን መንገድን እዮም ተቐቲሎም።
ኣባላት ኦነግ ዋላ እንተኾኑ እውን ስቂልካ ኣይቕተልን ኢሎም ኣቶ ፍስሓ ብተወሳኺ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ናይ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ዳይረክተር ኣቶ ደምሶ በንቲ ቤት ጽሕፈቶም ናይ ቅድሚ ሎሚ ጉዳያት ኣጻርዩ ጸብጻብ ኣዳልዩ ከም ዝርከብን ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣቕርብ ኣብ ዝብለሉ እዋን ከም ዘቐርብን ገሊፆም እዚ ናይ ሎሚ እውን ከም ዝጻረ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ።